Тема, посвященная 70-летию операции депортации «Запад». Произошло это как раз 21 октября 1947 года. Это депортация более 76 тысяч людей с территории Западной Украины. В нашей студии будет говорить об этой теме Андрей Когут, директор архива Службы безопасности Украины. Здравствуйте.
Доброго дня.
Пане Андрію, отже, 70 років – це важлива дата, і ми поговоримо про таку операцію, яка, наскільки я розумію, була покликана пресікти визвольний рух на Західній Україні.
Ну, фактично, ключова мета була послабити українських повстанців, зламати їхню волю і примусити населення Західної України перестати допомагати.
Але депортували якраз мирне населення.
Ну, власне, якраз депортували сім'ї. Серед депортованих переважна більшість – це жінки і діти. І лише буквально близько 18 тисяч – це були чоловіки. Тобто, в першу чергу депортували тих, чиї родичі приймали участь в УПА, воювали в УПА. І частина з них – це були ті, чиї або діти, або брати, або чоловіки вже були на той момент засуджені. Частина з них це були ті, чиї рідні загинули в лавах УПА. І частина була, найменша частина була тих, хто, власне, підозрювався в тому, що вони якось допомагають українській повстанській армії. Тобто, фактично, ключова мета була позбавити українську повстанську армію тилу або запілля, як говорили тоді на Західній Україні, позбавити її підтримки серед населення. Фактично, можна сказати, що це проводилося на зразок операції «Вісла», яка проводилася в Польщі і на території Закерзоння так званого. І, власне, мета операції «Вісла» польської, яка пройшла весною того ж року, також була в тому, щоб позбавити українську повстанську армію, яка на тій території боронила українське населення, підтримки серед населення, просто вивезши його, депортувавши його на північ та захід Польщі. В принципі, за тим самим принципом, якби комуністична влада спрацювала і на Західній Україні.
Власне, ви обіцяли, коли ми домовлялися про ефір, що розкажете про документи, які архів СБУ відкриває з нагоди такої дати 70-річчя.
Ну, власне, ми якраз спільно з нашими колегами з Центру досліджень визвольного руху підготували і оприлюднили колекцію, електронну колекцію документів, яку зараз може кожен подивитися на сайті електронного архіву avr.org.ua. Там, власне, опубліковано 35 документів, які зберігаються зараз в архіві Служби безпеки України, і вони повною мірою розкривають, яким чином готувалася операція, як вона планувалася, які були плани, тобто якби показують кухню чекістів. Тобто, в принципі, тут потрібно розуміти, що зараз документи про саму операцію «Запад» зберігаються не тільки у нас, тому що в нас зберігається те, що стосується підготовки і проведення операції. Списки вивезених зберігаються в архіві Міністерства внутрішніх справ України.
Розкажіть детальніше про, я бачу, у вас скан копії, які зараз перед вами.
Власне, так. Тобто один з тих документів, які ми публікували, це сам наказ міністра державної безпеки СССР, який, власне, встановлював, яким чином має відбуватися ця операція. Наказ 00430 від 22 серпня 47-го року. Він, власне, визначав, що операція має пройти у всіх західних областях радянської України. Це Волинська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська і Дрогобицька області. Тобто, на той момент ще існувала Дрогобицька область в складі України. І, власне, було розписано до цього наказу, була розроблена спеціальна інструкція, були спеціальні розрахунки кількості ешелонів, вагонів. Скажімо, з кількості розрахунку вагонів і ешелонів ми бачимо, що планувалося виселити загалом близько там 100 тисяч людей. Що цікаво, що, скажімо, вже коли ми бачимо документи по проведенню операції, то йдуть звіти про те, що, скажімо, там певну кількість, там 300 сімей чи 400 сімей по деяких областях не вдалося вивезти, замість них вивезли резервні сім'ї. Так?
Тобто, що значить резервні сім'ї?
Ну, це означає, що з моменту виходу наказу серпня 47-го року до жовтня 47-го року йшла спеціальна підготовка, готувалися списки сімей, які підлягають до виселення. Тобто було таких три категорії встановлених, кого вартувало, чиї сім'ї вартувало висилати. І на всяк випадок були зроблені ще резервні списки, що якщо раптом якась сім'я уникне виселення, то замість неї візьмуть просто резервну.
А як сім'ї уникали виселення?
Ну, власне, для проведення операції було додатково привезено на Західну Україну і оперативних працівників органів МГБ, і також внутрішні війська. Проводилася, йшла підготовка списків, укладалися спеціальні справи. І, власне, для того, щоб класти цю справу, потрібно було зібрати ряд довідок, ряд інформації. І деякі з чекістів не дотримувалися таємності, це була цілком таємна операція, але не всі дотримувалися таємності, багато з них пиячили, під час пиятик розказували про те, що ми от вас всіх бандєровців зараз виселять. Так, і про це є звіти, про які показують, що там той чи той капітан чи лейтенант, який приїхав з Росії сюди, пішов, напився з місцевим секретарем комуністичної партії і йому по п'яні все розказав. Так, тобто це є задокументовано. І таким чином ця інформація проникала і до українського населення, до українських повстанців, які попереджали через свої матеріали, що готується виселення, будьте готові. Тобто, в принципі, люди вже очікували також, коли вже ближче до самого проведення операції почали звозити ці всі ешелони, вагони, тобто, скажімо, там для виселення цих планованих 100 тисяч, планувалося 2790 вагонів забезпечити. І коли вони почали з'їжджатися в містечка, які були пунктами, так званими погрузочними пунктами, то населення цих містечок вже зрозуміло, що щось готується, і ті, хто підозрював, що їх можуть вивезти, тобто чутки ходили, вони втікали до родичів, переходили на такий нелегальний стан, і таким чином їм вдавалося уникнути. Це не було багато сімей, але такі були, так.
А в яких саме регіонах проводилося, ну от ми знаємо, що це західний регіон, вся операція проходила, але де саме конкретно?
Ну, фактично були визначені, тобто це Рівненська, Волинська, Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська і сучасна Львівська область. І також на той момент існувала ще Дрогобицька область. І,
Дрогобицька область?
Так, була Дрогобицька область, і в склад Дрогобицької області, і в склад Львівської області входили населені пункти, які зараз належать, які знаходяться зараз на території Польщі. Тобто перед був обмін територіями пізніше, і тут такий парадокс, що деякі з мешканців цих населених пунктів, які пізніше відійшли до Польщі, також попали під цю операцію «Запад». Були встановлені списки, встановлені фактично це торкнулося майже кожного населеного пункту.
А наш телефон прямого ефіру, нагадаю, 0800 750 490. У студії громадського радіо зараз Андрій Кого, директор архіву Служби безпеки України. Ми говоримо про 70-річчя операції депортації «Захід». Пан Андрій приніс з собою документи, які зберігаються в архіві. І говоримо про те, що це була за операція, кого виселяли. А зараз поговоримо про те, куди виселяли. Отже, куди виселили понад 76 тисяч осіб?
Виселяли, як правило, в Сибір і в Казахстан, в індустріальні райони. Це, як правило, були шахти на добування вугілля і Караганда. І фактично виселяли тих, кого виселяли, вони мали, всі вони отримали ярлик врага народу. Коли вони приїхали на місце за Урал, в Казахстан, до них відповідно місцеве населення ставилося як до ворогів народу, і не всі вони відразу отримали належні, в принципі, не було ніяких для них умов. Є звіти про те, що багато з них помирали під час дороги, помирали вже прибувши на місце свого виселення, оскільки це був кінець жовтня, в цих регіонах була вже фактично зима, вони не мали місць, ну, не було облаштовано місця для їхнього проживання, і ті старші люди, переважно старші люди, які якраз і потрапили, також були потрапили в підвиселення, вони якраз були першими жертвами цієї депортації, вони, як правило, не витримували цієї дороги. Деякі депортовані намагалися втекти, І якщо комусь здавалося втекти, тоді на тих, хто залишився, на родину, якби до них починали ставитися ще гірше, їх відправляли ще далі. Тобто, фактично, були родини, яких відправили, скажімо, там в Якутію чи кудись на далекий схід, в Магадан. Так, тобто, якщо комусь вдалося з родини втекти, це було якби додатковим маркером, що потрібно ще далі депортувати.
Є статистика про те, скільки людей не пережило цієї депортації?
Важко сказати, на жаль, таких даних зараз немає, тобто це фактично потрібно робити додаткове спеціальне дослідження. Є встановлені списки осіб, які були депортовані в Казахстан. З цими списками працюють і історики, і можуть працювати ті, хто шукає інформацію про своїх рідних. По Росії, по тих, кого висіляли в Росію, ситуація складніша, знайти ці дані складніше. Відповідно, в принципі, зараз якби завершити цю роботу в повному об'ємі неможливо, на жаль. Тобто ми знаємо фактично про тих, кого виселили. Частина з них десь через років 10, в кінці 70-х років, на початку 80-х, починали повертатися на свої рідні території. І, в принципі, це також питання, яке потребує ще додаткового дослідження, щоб зрозуміти, кому ж все-таки вдалося повернутися, а хто вже так і залишився на тих місцях, куди їх виселили.
А, власне, це були примусові поселення, які обмежувалися певним часом. Це примусове прикріплення до певного території.
Їх виселяли на постійне проживання, за ними встановлювався спеціальний нагляд на місці. Тобто справи, які укладалися на місці при підготовці їх до виселення, пізніше пішли, мандрували за ними на місця їхнього вже фактично виселення, поселення. Там за ними, над ними здійснюється спеціальний нагляд, фіксували, що вони роблять, що, як вони живуть. Зрозуміло, що вже після смерті Сталіна відбулося таке, ну, в лапках потепління, звичайно ж, але стало простіше, і їх вже перестали трактувати як таких безпосередніх ворогів народу, хоча це якби такий ярлик за ними залишився. Тобто фактично це люди, які потерпіли за те, що хтось з їхньої родини, так чи інакше, або був причетний до українського підпілля, або воював в українській повстанській армії. І от цей ярлик якраз врага народа призвів до того, що багато з них не змогли отримати хорошу, ну, взагалі не могли отримати освіту, не було шкіл там, де їх виселяли, це були якісь такі трудові посілки, де якби не було належних умов не те, що там для здобуття освіти, але навіть для життя. Так.
Є документальні свідчення щодо...
Так, є спогади очевидців, є спогади тих, хто повернувся звідти, зараз це вже старенькі люди, старенькі бабусі, дідусі, які тоді були депортовані ще дітьми. Тобто, як я вже говорив, фактично 23 240 осіб з депортованих це були діти. Тобто там 77 тисяч, фактично третина це діти, ще третина це 35 тисяч це жінки. Так, тобто фактично переважна більшість, кого виселяли, це ті, кому і так було нелегко жити, тому що, як правило, вони втратили чоловіка ці сім'ї, або тому, що чоловіки були вбиті, як вояки української повстанської армії, або вже на той момент були засуджені. Тобто і цих людей ще, якби їм фактично ще більше репресували, виселивши до Сибіру і Казахстану.
А, власне, є такі історії, коли засуджені чоловіки знаходили свої родини на примусових поселеннях?
Наскільки ми бачимо з документів, які зберігаються у нас в архіві, було декілька випадків, десь близько 10, коли чоловіки пізніше самі приходили на пункти відправки, на ці погрузочні станції, для того, щоб їх не затримали, не арештували під час виселення. Під час того, коли арештували, і коли 21 числа, коли безпосередньо проводилася сама операція, але в зв'язку з тим, що потрібно було виселити величезну кількість народу, і особливо в там гірських районах вже впав сніг, операція подекуди тривала там і до 25-26 жовтня. І є в нас зафіксовано, що було, по-моєму, якщо я правильно зараз пригадую, 7 випадків, коли чоловіки прийшли до своїх родин, просто дізнавшись, що їх виселяють, вони вирішили якби не залишати родини, а відправитися з цими родинами в заслання. Також є випадки, коли родини дізналися про те, що їхніх рідних, скажімо, сусіднього села чи їхніх там братів, сестер також виселено, вже прибувши на місце в депортації. Тобто їх затримали, відправили на погрузочні станції, помістили в різні вагони, і вони дізналися про те, що їхніх рідних депортовано, вже перебуваючи в Сибіру. Такі випадки є, коли знаходили.
Є свідчення тих, хто виселяв? Тобто силових структур? От ви показували скан-копію наказу. Як реагували, ну, тобто, люди, які виконували ці накази, ви говорите про те, що хтось дізнавався про те, що буде виселення через те, що виконавці десь пиячили і розповідали про те, в чому вони братимуть участь?
Таких документів наразі не зустрічали, я також не бачив, що хтось такі документи знаходив. В принципі, те, що у нас є, це, як правило, два різних типи документів, які зберігаються у нас в архіві. Перш за все, це, звичайно, так звана реакція населення на виселення. І тут зрозуміло, що МГБісти подавали ту інформацію, яка показувала, що населення схвально сприймає виселення, що після виселення всі масово воспрянули духом, почали записуватися в колхози, почали створювати ячейки комуністичної партії. Ось, і це пояснюється тим, що начебто родини панпособників, які були виселені, більше не пригнічували такий злет селян до створення колгоспів. Хоча я би це насправді трактував тим, що ті, хто залишилися, розуміли, що якщо вони зараз не підуть в колгоспи, то вони можуть стати наступною хвилею до виселення. Інші, тобто це якби один тип документів, котрий у нас зберігається, і інший тип документів – це реагування українського підпілля, організації українських націоналістів, Української повстанської армії на виселення, документи, які були захоплені МГБістами, чекістами в ході різних військових операцій, як трофейні документи. І там, власне, йдеться про те, що відбуваються такі виселення, які їхні масштаби і так далі. Що цікаво, відповідно до інформації, яку збирали повстанці, вони говорять про виселення близько 150 тисяч людей. Хоча по тих документах, які у нас зберігаються з архівів МГБ, ми бачимо, що це було 77 тисяч.
Як реагувало місцеве населення? Ми починали з того, що цю операцію проводили для того, щоб обрубати контакти повстанців з місцевими. Чи це вдалося?
До певної міри так, це вдалося. З однієї сторони, фактично потрібно розуміти, що Українська повстанська армія, як партизанська армія, не могла діяти без підтримки місцевого населення. Тобто це було неможливо. Те, що вона діяла до 47-го року і діяла в багатьох моментах доволі успішно, було можливим тільки за підтримки населення. В зв'язку з... Тобто тоді ця операція «Запад», коли постраждали абсолютно невинні люди, цивільні люди, які не мали стосунку до бойових дій, вона, в принципі, поставила перед повстанцями питання, чи варто це робити, і як варто робити. І після цього ми справді бачимо, що якби вже збройна боротьба йде на спад, і це, напевно, був один з тих факторів, який, власне, і спричинився до того, що безпосередня збройна боротьба в форматі великих відділів, великих з'єднань, починає зменшуватися, і українське підпілля починає переходити до інших методів боротьби, вже не військової боротьби, а скоріше такої підпільної, більш проведення різних інформаційних кампаній, а вже не безпосередньо до військових дій. Так, тобто, в принципі, це дало певний результат для...
Тобто місцеві не захищали родини, які виселялися?
Були випадки. Тобто тут потрібно розуміти, що операція виселення фактично проводилася силами рівнозначними кількості виселених. На кожну сім'ю, яку виселялися, передбачалося, що має бути один солдат внутрішніх військ, один бойовик істрибітельних батальйонів, стрибків так званих, і один представник місцевого партактиву. Додатково на 3-4 сім'ї приділявся ще один оперативний працівник. Тобто, фактично, виселення відбувалося такої ж кількості війська, скільки становили самі виселені. Окрім того, додатково було ще влаштована охорона залізниць, доріг. В нас зберігаються карти, на яких, власне, розписано шляхи, маршрути слідування і автомобілів, якими вивозилися депортованих, і також слідування ешелонів. Тобто це все охоронялося військами. Відповідно, дуже часто до такого транспортування використовували різні механізовані броньові машини. Відповідно, в принципі, зіткнення були, втрати серед контингенту внутрішніх військ і військ МГБ, які проводили депортацію, також були такі втрати. Тобто, але це були не значні, не чисельні випадки. Тут потрібно ще зазначити, що сама операція... Перепрошую, сама операція з виселення проводилася 21 жовтня. А це фактично вже завершення осені. І також потрібно розуміти, що ведення активних партизанських дій, бойових дій партизанської армії, повстанської армії, можливо, тільки за... Воно є оптимальним, воно є більш результативним та ефективним, коли ліс дає можливість, якби оточення дає, природній ландшафт і природа дає можливість проводити таку партизанську діяльність. Кінець жовтня фактично надавала можливості повстанцям, які володіли переважно легкою стрілецькою зброєю, протистояти, власне, цьому виселенню. Хоча такі випадки були, були випадки, коли селяни намагалися зупинити машини з депортованими, тоді по них відкривався вогонь після вогонь на спочатку на попередження, якщо не розходились тоді на, але як правило розбігалися після попереджувальної стрільби по них зі сторони внутрішніх військ МГБ. Тобто такі випадки були, коли намагалися врятувати, були випадки, коли родичі, бачачи, що вже йдуть їх виселяти, дітей віддавали, своїх дітей віддавали в чужі руки, був зафіксований випадок, коли немовля виконали з другого чи третього поверху у Львові для того, щоб його врятувати. І це немовля...
І врятували?
Ну, тобто немовля віддали, напевно, що родичам, бо МГБісти так і не змогли знайти це немовля, яке... Вони бачили, що його викинули, люди забрали, але куди далі немовля поділося, вони не встановили.
Ну, викинули, тобто... це трошки так страшно звучить.
Ну, тобто дитина була врятована. Просто тут потрібно розуміти, що спроби врятуватися були, були спроби втечі, були жертви серед тих, хто намагався втікати. Тут такі факти якби зафіксовані.
0800-750-490, ще є трохи часу у прямому ефірі Громадського радіо, де ми говоримо про 70-ту річницю операції депортації «Захід». В нашій студії Андрій Когут, який очолює Державний архів СБУ. І такий момент ще, ми говорили про те, що це просікло повстанські рухи, контакти.
Суттєво вплинуло, так.
Суттєво вплинуло. А от, власне, чи є якісь свідчення про те, чому це робилося саме тоді, і от що мотивувало взагалі силові структури радянські зробити саме так?
Ну, власне, якраз потреба боротьби з українською повстанською армією була одним з таких основних мотивів. І у нас зберігаються в архіві і документи, і карти, які засвідчують про боротьбу української повстанської армії проти військ НКВД, військ МГБ на території Західної України. І якщо подивитися на ці карти, то це фактично карта, яка повністю вкрита такими районами діяльності окремих сотень, окремих підрозділів української повстанської армії. Тобто, фактично ця боротьба була надзвичайно значною, і мова йшла про те, чи вдасться переламати українську повстанську армію, перемогти її чи ні. Тобто, фактично на кону стояло питання, чи вдасться якось зменшити боєздатність української повстанської армії, і, власне, кількість успішних операцій, які були здійснені українською повстанською армією, те, що боротьба з нею на довгий час не давала позитивного результату для Москви, якраз і спровокувало, і було однією з ключових потреб для проведення цієї депортації.
Відомо щось про особу, яка придумала цю операцію? Чи це не одна особа,
а коло осіб? Це насправді не одна особа. Це коло осіб, тобто операція, сам наказ про проведення операції міністра державної безпеки СССР Абакумова був виданий відносно ранішого рішення і партії, і Ради міністрів СССР. Тобто, в принципі, це було сплановано, було спеціально відряджено на територію України додатково генералів з території Росії, з території інших республік, окупованих більшовицькою Росією. Тобто, це була спланована операція, є встановлені, і у нас списки зберігаються осіб, які безпосередньо проводили операцію на місці на території Західної України, і вони, в принципі, всі також зазначені, тобто, вище керівництво зазначено в наказі, так? Тобто, наприклад, там, по Волинській області генерал-майор Міщанов, по Рівненській області полковник Головков, і по Чернівецькій області генерал-майор Ясаулов, по Львівській області генерал-лейтенант Райхман, по Станіславській області, це тепер Івано-Франківська область, генерал-майор Єрмолін, по Тернопільській області генерал-майор Прищепа, по Дрогобицькій області генерал-майор Вул. Так, тобто, і якби загальне керівництво по цієї операції, безпосереднє керівництво здійснювали міністр державної безпеки Радянської України генерал-лейтенант Савченко і також заступник міністра державної безпеки СССР генерал-лейтенант Огульцов. Тобто всі ці є, також є встановлені керівники, командирів і нижчих ланок, які здійснювали депортацію. Тобто, в принципі, встановити цей перелік безпосередніх виконавців абсолютно легко. Ці якраз документи, і ми, зокрема, також публікували на електронному архіві в колекції, яка присвячена цим сумним роковинам операції «Запад».
А що ж, дуже дякую, Андрій Когут, директор архіву Служби безпеки України, і це програма «Київ-Донбас» на громадському радіо. За кілька хвилин ми повернемося в ефір, щоб говорити на іншу тему. Не перемикайтеся, слухайте, думайте.